SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 25 መጋቢት 2025 ዝተዳለው ሓጽርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ካብ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ዝዕድጋ ሃገራት ተወሳኺ ግብሪ ክኸፍላ ከም ዝግደዳ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ ሎሚ ምሸት ፌደራል ባጀት ኣብ ዝግለጸሉ መንግስቲ ዕዳ ከም ዘለዎ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ዕድኡ ንምኽፋል ንዘለዎ ታሪክ ይከላኸል ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ናብ ኤርትራ በፂሑ ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ክልተ ሚያዝያ ጀሚሩ ዝኾነት ሃገር ካብ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ወይ ጋዝ እንድሕር ዓዲጋ ናብ ኣሜሪካ ንዝኣት ኩሉ ናይቲ ሃገር ኣቑሑ ወይ ኣገልግሎት ናይ 25 ሚእታዊ ቀረፅ ዘቕፅዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ከም ዝገለጾ ቬኔዙዌላ ንሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዝያ ተፃባአይቲ ሃገር እያ ኢልዋ ብተወሳኺ እቲ ቀረፅን ነታ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ሃገር እውን ዝምልከት ምዃኑ ኣፍሊጡ መጥቃዕቲ ሚሳይል ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዩክሬን ኣብ እትርከብ ከተማ ሱሚ ንዝርከብ ቤት ትምህርቲውን ሆስፒታልን ኣዕንዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ቦታ ኣዕቂሎም ዝነበሩ 13 ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ 74 ሰባት ቆሲሎም ኣመሓዳሪ ዞባ ሱም ቪለድሚር ኣርቱክ ከም ዝገለጾ ኣብ ማእከልታ ከተማ ዝርከብ ሓያሉ ነዋሕቲ ርሻናት ዘለዎ መንበር ኣባይቲ እውን ተሃሲኡ ነቲ ኣብ ቱርክየ ዝቕፅል ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ቦምበር ተቃውሞ ሰልፊ ሲኤችፒ ሓላፍነት ክወስተሉ እዩ ክብል ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶዋን ኣፍሊጡ እቲ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታት ህዝባዊ ተቃውሞ ዝጀመረ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ መቐናቕንትን ከንቲባ ኢስታንቡል ዝኾነ ኤክረም ኢማሞ ምስተ ኣስረ እዩ ንሱ ኣባል ሰልፊ ሲኤችፒ እዩ ሰበስልጣን ቱርኪ ንልዕሊ 1100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለው ተጣበቕቲ መሰላት መራኸቢ ብዙሓን ድማ ፖሊስ ን10 ቱርካውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተወ ይገልፁ ሎሚ ምሸት ፌደራል ባጀት ኣብ ዝግለፀሉ መንግስቲ ዕዳ ከም ዘለዎ ዝግለፅ እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ዕድኡ ንምኽፋል ንዘለዎ ታሪክ ይከላኸለሉ ዓበይቲ ፋይናንስያውያን ትካላት ትሬጀረር ፌደራል ጂም ቻልመስ ድሕሪ ናይ 2 ተኸታታሊ ዓመታት መኽሰብ ካብ 17 ክሳብ 23 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ናይ ባጀት ሕፅረት ከም ዘሎ ክገልፅ ምዃኑ ይንበዩ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ንኣውስትራልያ 60 ቢልዮን ዶላር ናይ ወለድ ክፍሊታት ኣብ ዝቕፅል 11 ዓመታት ካብ ልቓሕ ኣድሒነያ እየ ይብል ሰራዊት እስራኤል ካብ ቃዛ ናብ ግዝኣት እስራኤል ንዝተወንጨፉ 2 ፕሮጀክታይላት ሚሳይላት ከም ዝፈሸሉ ገሊፁ እቲ ነቲ እቲ ሚሳይላት ናፍሸለ ዘርኢ ምስሊ ከም ዘመልክቶ ቅድሚ ቀይሕ መጠንቅቕታ ብዓውታ ምስምዖም እቶም ፕሮጀክታይላት ካብ ደቡብ እስራኤል ናብ ቃዛ ገጾም እናተተኮሱ እዩ እስራኤል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሓማስ ዝፈፀመቶ ናይ ነፈርትን መሬትን ስርሒታት ድሕሪ ምቕፃላ እቲ ናዕቢ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ካብዚ ዳሕራይ መጥቃዕትታት ንነጀው ኣስታት 700 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ድማ እንተወሓደ 65 ሰባት ከም ተቐትሉ ገሊፆም ኣለው ዩኒቨርስቲ መልበርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ፆታዊ ርክሰት 6 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዘባረሮም ኣረጋጊፁ እቲ ዩኒቨርስቲ ኣብቲ ኣብ ህዝባዊ ሞራላዊ ፆታዊ ርክሰት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣብ 224 21 ጥርዓናት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ከም ዝቀረቡ 23 ድማ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ጥርዓን ከም ዝቀረበ ገሊፁ ኣብዚ ሰሙን ምዕራብ ኣውስትራልያ ብናይ ቀውዒ ዋዒ ክውቃዕ ይፅበ እዚ ድማ ልዕሊ 35 ዲግሪ ሞቐት ከም ዝህሉ እዩ እቲ ትንቢት ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ናብ ኤርትራ በፂሑ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ባድር ቢን ሓማድ ኣልቡሳይድ ኣብ ኣስመራ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ፀጥታን ምርጋን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ከም ዝተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ናይ ኣሚር ዑማን ሓይታም ቢን ጣሪቅ መልእኽቲ ዘብፅሐ እቲ ሚኒስተር ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ተሃገር እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብ ትርክብ ከም ዝተሳተፈ እቲ ፀብጻብ የመልክት ዜና ቅድሚ ዘምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም ካብ ቬንዙዌላ ነዳዲ ዝዕድጋ ሃገራት ተወሳኺ ግብሪ ወይ ቀረፅ ክኸፍላ ከም ዝግደዳ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ። ሎሚ ሸት ፌደራል ባጀት ኣብ ዝግለፀሉ መንግስቲ ዕዳ ከም ዘለዎ ዝግለፅ እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ዕድኡ ንምኽፋል ንዘለዎ ታሪክ ይከላኸል። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ናብ ኤርትራ በፂሑ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።